Salam, azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Ülkər Bayramova yenidən Naxçıvanın ambudsmanı oldu.
Sədir yenidən təyin olundu desək daha düzgün olar. Çünki yəni Naxçıvanda ambudsman aparatı demək olar ki, Ali Məclisin bir icra orqanı kimi fəaliyyət göstərir.
Naxçıvanda qeydiyyatda olanlar Naxçıvanda yaşayır mı?
Naxçıvan əhalisində böyük əksəriyyəti Bakı şəhərində yaşayır.
Gürcüstandan kartof gətirən sürücü xəbərsiz necə cərmələndi?
Mən evvel şey gəlib ki, maçlı sən gəlib. Mən da çıxıb getmişəm, o dedik ki, biz bunu işi dəstəkləyib vermişik nazirdik.
Masallının Həsərlin kəndində necə yaşayırlar?
Tüm qiyməti, benzinin qiymətindən 2 dəfə aşağıdır. Sizdə necə olar bu kəndin vəziyyəti?
Yeni ilin ilk günləri Şahdağa gedənlər.
Qar görməmişik, kəndi ki, burada bizə çox xoşdur.
Və ən nəhayət Gəncədə Rəşad Mustafazadənin Ebru sənəti.
Ebrunu işləyəndə biz ora hissimizi qoyuruq. Bir də Ebrunu təkrar edə bilmirsiniz heç bir vaxt.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu məktəblərdən daha geniş danışacaqlar. Bu günlər Naxçıvanda yenidən ambudsman seçilən Ülkər Bayramova Muxtar Respublika Ali Məclisində hesabat verib. O hesabatında öz fəaliyyətlərindən razılıqla danışıb. Bəs görə yerli hüquq müdafiəçiləri və ora səfər edən jurnalistlər Muxtar Respublikanın ambudsman aparatı haqda nə deyirlər? Cafəs Əkrəmoğlunu eşidək.
Ötən ilin son günlərində Ülkər Bayramova yenidən Naxçıvanın insan hüquqları üzrə müvəkkili ombudsman seçildi. Bu qərar Vasif Talıbovun təqdimatı ilə Muxtar Respublika Ali Məclisində səsvermə ilə qəbul olunub. Ülkər Bayramova çıxışında ombudsman aparatının ötən illər ərzindəki fəaliyyətlərini yüksək qiymətləndirib. O bildirib ki, rəhbərlik etdiyi aparat 2013-cü ildə də Naxçıvanda insan hüquqlarının müdafiəsi işini davam etdirib. Ombudsmanın sözlərinə görə ötən il vətəndaşlar tərəfindən aparata 70 müraciət daxil olub. Həmin müraciətlərin 23-ü icraata götürülüb, 7-si təmin olunub. O, məhkumların hüquqlarının qorunması istiqamətində də tədbirlər gördüklərini vurğulayıb. Lakin ombudsman öz məruzəsində bu istiqamətdə konkret olaraq hansı addımlar atdıqlarını aydınlıq gətirməyib. Ülkər Bayramovanın fəaliyyətinə fərqli qiymət verənlər də az deyil. Hüquq müdafiəçisi Elman Abbasov deyir ki, Naxçıvanda ombudsman aparatı yaranan gündən fəaliyyətsiz bir quruma çevrilib.
Sədir yenidən təyin olundu desək daha düzgün olar. Çünki yəni Naxçıvanda ombudsman aparatı demək olar ki, Ali Məclisin bir icra orqanı kimi fəaliyyət göstərir. Əhalinin 90%-nin heç Naxçıvanda ombudsman aparatının olub-olmaması haqqında məlumatı yoxdur. Ombudsman aparatının fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, ildə bir dəfə sadəcə ilin sonunda Ali Məclisin sessiyasında hesabat. Ola bilsin ki, hansısa bir kimsə işdən çıxarsa, kimin sadamı olarsa tapşırıqla müəyyən məsələləri görüntü xatirinə yerinə yetirə bilər. Amma əməli fəaliyyəti bugün ombudsman aparatının Naxçıvanda fəaliyyəti gözə dəymir. Yəni bu aparatın da ona görə yaradılıb ki, beynəlxalq təşkilatlara göstərilsin ki, həqiqətən də Naxçıvanda belə qurum vardır. Dəfələrlə biz Naxçıvanda həbs olunanların işkəncəyə məruz qalması faktları ilə rastlaşmışıq ki, demək olar ki, ombudsmanın bu vaxtda heç bir reaksiyası olmayıb, hətta işkəncəyə məruz qalanların belə müraciətinə əsasən onlarla görüşə belə getməyib. Yəqin ki, biz növbəti 7 ildə ombudsman iş bir fəaliyyətini gözləmişik ciddi bir irəliləyiş olsun fəaliyyətində. Yəqin ki, bu cürdə davam edəcəkdir.
Hələ 2011-ci ildə bir qrup jurnalist və hüquq müdafiəçisi Naxçıvandakı insan haqları ilə bağlı vəziyyəti öyrənmək üçün bu Muxtar Respublikaya səfər etmişdi. Həmin qrupun tərkibində olan jurnalist Şahfərat Çobanoğlu deyir ki, elə həmin gün Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları onlardan Muxtar Respublikanın təcili tərk etmələrini tələb edib. Jurnalistin sözlərinə görə həmin vaxt Naxçıvandan çıxarılmalarına etiraz eləmək üçün yerli ombudsman aparatına müraciət etdikdə isə oradan qovulublar.
İnanın ki, bizi orada polisdən pis qarşıladılar. Yəni, bizi qapıdan içəri girməyə belə qoymadılar. Bizlə belə çox sərt şəkildə davrandılar. Pilləkənlərdə belə durmağa imkan vermədilər və bizi açıq şəkildə qovdular. Məqsəd oradakı duruma aydınlıq gətirmək və bir qədər ölkənin diqqətini çəkmək idi. O zaman təbii ki, ora gedərkən çoxumuz təəccüblənmişdik ki, doğrudan burada fəaliyyət göstərirlər, ofisləri var və bir dəfə də olsun onların nəyəsə reaksiya verdiyini görmək. Naxçıvanla bağlı insan haqlarının pozulmasına dair dəfələrlə deməli məqalələrlə çıxış eləmişik. Bir dəfə də olsun reaksiya verilmir. o qurumun mövcudluğundan söz gedə bilməz. Təbii ki, onun mövcudluğu biz ki, ancaq imitasiya yaratmaq üçündür və o qurum təyinatına görə heç bir iş görmür.
Bu deyilənlərə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ombudsman aparatına müraciət elədik. Aparatdan səslənən ittihamlara cavab vermək istəmədilər. Naxçıvanın başdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyevin isə səslənən ittihamlara cavabı qısa oldu. Həsən müəllim, Azadlıq radiosundan Yafəs Həsənov sizi narahat edirəm. Həsən müəllim, Naxçıvanda Ombudsman yenidən seçilibdir, Ülkər Bayramova.
Bəli.
Amma bəzi hüquq müdafiəçiləri var ki, Naxçıvanda mənfi yanaşırlar. Deyirlər ki, Naxçıvanda hüquq pozuntuları çoxdur, amma o reaksiyası azdır. Sizin bir münasibət, yəni Naxçıvanda həqiqətən o qədər hüquq pozuntusu var?
Yoxdur. Sağ ol.
Naxçıvanda ombudsman 7 ildən bir seçilir. Ülkər Bayramova Muxtar Respublikanın ilk ombudsmanıdır. O bu vəzifəyə ilk dəfə 2006-cı ildə seçilmişdi.
Rəsmi statistikaya görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 430 mindən çox sakini var. Ancaq indi də görək ki, Naxçıvanda qeydiyyatda olmaq hələ orada yaşamaqdırmı? Yenidən Yafəs Əkramoğlunu istək.
Rəsmi məlumata görə ötən il Naxçıvanda əhalinin sayı 435 min nəfəri keçib. Muxtar Respublika Statistika Komitəsindən bildirilir ki, bu rəqəm bir il öncəyə nisbətən 9 min nəfər, yəni 2% artıb. Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov da deyib ki, artım Muxtar Respublikada əhalinin rifah halının son dövrlər daha da yaxşılaşması ilə izah edilməlidir. Ancaq bu rəqəmin Naxçıvandakı hazırki reallığa uyğun olmadığını düşünənlər də az deyil. Hüquq müdafiəsi həkim Eldostu Mehdi Statistika Komitəsinin məlumatını Sovet dövründən qalan pripiska kimi dəyərləndirir.
400 neçə min əhalinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında pripiska, yəni qeydiyyatda olması həqiqətli və mümkündür. Amma faktiki olaraq Naxçıvan yarıdan çoxu Naxçıvandan kənarda 10 illərlə yaşayır. 5-6 nəfər şəxsən qonşu kəndimizdən tanıyıram ki, onun uşaqlarının 6 yaşı var, 7 yaşı var. Bunlar hələ doğum haqqında şəhadətnamələri yoxdur. Naxçıvanda da bu dəqiqə əhali Naxçıvandan köç eləyir. Köç eləmənin də səbəbi Naxçıvanda işin olmaması, ailələrin zor durumda qalması və bildiyiniz kimi kəndlərin əksəriyyəti boşaldılmış vəziyyətdədir. Hər il məktəblərdə müdafiə müəllimələri çatış eləyir. Düşürlər, üç yerdə doğulanlar da adlarına yazırlar. Kənd icra nümayəndələri bilirlər ki, hansı şəhərdə neçə nəfər İstanbulda yaşayır, neçə nəfər Bakıda yaşayır, hansı yerdə orada evləndi, uşaq oldu, olmadı. Bunlar da psixoloqa yazırlar ki, yəni burada bir belə artma. Bir tapşırıq da var ki, heç kim rəsmi olaraq qeydiyyatdan çıxarılmasın.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı isə hesab edir ki, Naxçıvanın boşalmasının əsas səbəbi Muxtar Respublikadakı rifah halının digər regionlara nisbətən daha aşağı olmasıdır.
İkinci investisiya xərclərinin həyata keçirilməsi ümumiyyətlə rifahla ümumiyyətlə əlaqəsi yox. Sürətlə boşalma, Muxtar Respublikanı tərk etməsi onunla bağlıdır ki, vətəndaşların işlə təminatını çox ciddi problemlər yaranıb. Mövcud, belə deyək də, İran və Türkiyə ilə əlaqəli olaraq biznes, sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olması üçün onlar üçün yararlı minimum şərtlərin yəni təmin olmasını istəyirlər. Yəni, əslində, indiki halda onlar üçün müəyyən minimum şərtlər ödənsəydi, şübhəsiz ki, əslində, kütləvi axın da olmayacaqdı. Bu kütləvi axın da baş verməsi birbaşa ondan bağlıdır ki, vətəndaşlar orada yəni iş yerləri tapa bilmir. Özün ifadə imkanı tapa bilmir. Şübhəsiz ki, kütləvi olaraq miqrantların da sayı artır və s. Yəni, əhalinin ümumiyyətlə artımı rifahla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu artımlar sadəcə olaraq statistika əhatə edir.
Miqrantlara hüquqi yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Əlifsəd Əliyev də deyir ki, Naxçıvan əhalisinin böyük hissəsi Muxtar Respublikada qeydiyyatda qalmaqla kənarda yaşayırlar.
Azərbaycanda tətbiq olunmayan qanunlar çoxdur, amma onların ən birincilərindən biri yaşayış yeri üzrə, yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanunla bağlı. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yaşayış yeri üzrə qeydiyyatı mövcud deyil və aparılmır. Yəni, o şəxs deyək ki, Bakı şəhəri Azərbaycan əhalisinin yarısını sıxlayır, amma Azərbaycan Bakı şəhəri, Bakıda yaşayanların yaşayış yeri üzrə Bakı şəhərində qeydiyyatda olanlar deyil. O 35%-ə qədər. Şimdi Naxçıvanda da eyni problem hökm sürür və Naxçıvan əhalisində böyük əksəriyyəti Bakı şəhərində yaşayır və Naxçıvanda yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olmaq. Əgər şəxs 60 gündən artıq yaşayırsa haradasa, bu artıq onun yaşayış yeri hesab olunur. O, bu Azərbaycanda Bakı şəhərində yaşayış yeri üzrə qeydiyyata düşməlidir və Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaşadığı ünvandan təmin olunmalıdır. Nə Dövlət Statistika Komitəsinin, nə Daxili İşlər Nazirliyinin, nə bələdiyyələrin, ümumiyyətlə qeydiyyat ilə bağlı mövcud durumu əks etdirən real rəqəmlər Azərbaycanda mövcud deyil və yaxud da real rəqəmləri yığmağa borclu olan dövlət orqanında mövcud deyil.
Rəsmilər isə öz növbəsində Naxçıvanın boşalması ilə bağlı deyilən fikirlərlə razılaşmırlar.
Son bir ildə Azərbaycanda kartofun qiyməti 2-3 dəfə artıb. Görəsən, bu təbii, yoxsa süni əsaslara sökənir? Bu suala biz özümüz cavab vermək niyyətində deyilik. Ancaq yada salmaq yerinə düşər ki, indi İrandan Azərbaycana kartof gətirərkən malın hər kiloqramına gömrükdə 30 qəpik haqq ödəndiyi söylənir. Ancaq bu doğrudursa belə səbəb yalnız budurmu? Biz indi ekspertlərin fikrini də öyrənmək fikrində deyilik. Sadəcə, əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov sizə Gürcüstandan kartof gətirən bir sürücünün başına gələnləri nəql edəcək.
Ötən ilin noyabrın 10-da Gürcüstandan kartof gətirən Astara şəhər sakini Elçi Babayevlə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları arasında problem yaranıb. Gömrükdə ona deyiblər ki, yüklərin standarta uyğundur, sənədlərin də yerindədir. Lakin Nəqliyyat Nazirliyinin işçilərin iddialarına görə yük çoxdur və buna görə də sürücü 700 manat cərimə olunmalıdır.
Kömrük içində tərəzi də var. Necə lazımdır qanlı sürətdə tərəzim də ki, hamısı düpbədürdə tonaj, yəni 42 ton 342 tona kimi olmalıdır. Mən də inanç ki, qanunla gəlmişəm, kömrükün sənətlərini necə lazım aformat eləmişəm, çıxmışam Azərbaycan tərəfinə. Gəlmişəm Azərbaycan tərəfində 13 kilometrdə tərəzi var. Nəqliyyat Nazirliyinin tərəzisi var orada, sınıq körpünü keçəndən. O üçün tərəzidə çıxdılar qabağıma, dedim qanuni sürətlə, mən kömürdə çıxmışam, verdim tərəzi, saxladım. Dedilər çıxmalısın tərəzi. Mən də çıxdım tərəzi, sənin maşının 38 ton olmalıdır. Mən deyir ki, necə ola bilər, Gürcüstandan gəlirəm, bu qanuni problemli yükdür.
Elçin Babayevin sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı gömrük işçiləri ilə Nəqliyyat Nazirliyinin işçiləri arasında narazılıq yaranıb. Gömrük işçi Gürcüstandan gələn kartofla dolu nəqliyyat vasitəsini qanunsuz saxladıqlarına görə onlara irad tutub.
Kömrük işçilərindən 2 nəfər gəldi ümumiyyətdə çıxdı bura. Dedi ki, biz neçə nəfərlərdən sizə məktub gətirmişik, nazirlikdən vermişik ki, bu tərəziyə. Gürcüstandan gələn maşınlara sizin ixtiyarınız yoxdur burada saxladasınız. Bunlar da çıxartdılar mənim sənətlərimi almışdılar, yükün sənətin zadında, texdalını zadında, hamısı almışdılar mənim. Yarım saatdan kimi də bunlar atışdılar orada. Kömrük işçindən nəqliyyat işçiləri. Onlar biraz ağır söz dedilər bunadır. Nə qədər bu şoförləri incidəsin. Bu dünəndən qalıb gecədən atsız orada. İndi qanuni yükdür. Bunu aparmalıdır da bizə saatdan verirlər. Maşını yüklədim. 24 saata, 36 saata olmalısın Bakıda. Kömrükdə. Sənətimi gətirdilər, verdilər bana.
Elçin Babayevin sözlərinə görə ona bildiriblər ki, bu məsələ ilə bağlı onu narahat edən olmaz.
Dedilər, sənin əgər qolun yoxdursa protokolda. Yəni kömrükçi də onu dedi, tərəzidə işləyən müfəttişlər də dedi mənə. Özdə belə dedilər, sənə əgər qolun yoxdursa, çox adam çox şey yaza bilər. Sənə heç kim burada eşin eləyən var. Amma o da inandım, bunları çıxdım, yaldım. Oradan heç 10 gün keçmədi. Mənə evə şey gəlib ki, maçdur, sən gəl o. Amma da çıxım getmişəm, ona dedim ki, biz bunu işi dəstəklik vermişin nazirliyə.
Cərimə ilə bağlı Elçin Babayevin ünvanına 3 məktub daxil olub. Birinci məktub Nəqliyyat Nazirliyi, Azər Yol Servis, Açıq Tipli Səhmdə Cəmiyyəti, 81 saylı yol istismar MMC-dən gəlib. Məktubu Cavid Qurbanov adlı şəxs 15 noyabrda imzalayıb. Məktubda bildirilir ki, Elçin Babayev 20 noyabrda adı çəkilən təşkilatda olmalıdır. Məktub gecikib. Üstündə 23 noyabr tarixini göstərən Astara poçtun möhürü vurulub. İkinci məktub Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat Müfəttişliyi Şöbəsi müdiri Namiq Əliyevin imzası ilə gəlib. Bu məktubda da Elçin Babayevin 10 dekabrda Nazirliyidə 403 saylı otağa gəlməsi tələb olunur. Bu məktub da gecikib. Məktubun üstündə Astara poçtunun 16 dekabr tarixli möhürü var. Üçüncü məktub da Namiq Əliyevin imzası ilə gəlib. Bu dəfə Elçin Babayevə inzibati tənbeyin tətbiq edilməsi haqqında qərar da göndərilib. Qərarda deyilir ki, Elçin Babayev inzibati xətalar məcəlləsinin 163.1.3 maddəsi ilə təqsirli bilinir və 700 manat cərimə olunur. Elçin Babayev deyir ki, nazirlikdə olub. Nazirlikdə ona bildiriblər ki, gecikmisən. O məktubların ona geç çatdığını deyib. Nəqliyyat Nazirliyinin işçisi ona bildirib ki, o heç nə edə bilməz. Bura Azərbaycandır. Elçin Babayevin deməsinə görə son 2 ayda qazandığı 700 ABŞ dolları olub. Onu isə 700 manat cərimə ediblər. Lisenziyaya görə də hər ay pul ödəyir. Texniki baxışa və digər ödəmələrə görə pul verir. O deyir ki, Azərbaycanda yük maşını işlətmək qazancı vermir. Buna görə də maşını Bakıda qoyub evə Astaraya qayıdıb.
Bir ilə 700 manat qazana bilmirəm. Yəni 2 ayda bir eş edirik, bir iş də yoxdur. Ma 10 gündə, 15 gündə gedib Gürcüstanda qalmışam. Nədir, nədir bir də yük tapacaq, Azərbaycana vurub gətirəcəm. O da belə. İmkan vermirlər də biz nə edəyəm? Yəni 1200 manat elə lisensiyadır. Aya ya. Deməli bir aya mən ödəməmişdim. Mən cərimə elədilər 150 manat bir aya. Sonra bu təqsimat ödəyim 750 manatdır. Çünki ay olur heç nə qazanmırıq.
Nəqliyyat Nazirliyindən isə bizə bildirdilər ki, İlçin Babayevin cəriməsi icra olunmaq üçün müvafiq orqanlara göndərilib.
Cərməsini göndərmişik icraya, çünki tekrarlıdır, sağlanılır, cərməsi gelir. Tərəzidə olur, tərəzidə göndərir, şəklini də çəkir, kasetə də çəkir, hamısını bütün dokumentlərini göndərir. Biz də bildirik ki, əvvəlcədən göndəririk onu sürünməyə ki, gəl, bax, bəki nələrdə narazıdır, bəki düz çəkmirlər, bəki budur, bəki odur. Onlar da gəlmirlər, bir gedir ki, bu poçtan günahıdır ki, gedişdirir. Əgər məhkəmə çağırsa, kamətləri də aparsın, orada doğru şeylər məlumdur.
Hoşunas Elman Üçəlif deyir ki, sürücü məhkəmə müraciət etməlidir. İqtisadçı Vidadın Mirzəyevin deməsinə görə, Azərbaycanda nəqliyyat vasitələrinə tədbiq edilən yüksək məbləğdə cərimələr heç də sürücünü islah etmək məqsədi güdmür. Əksinə, cərimələr sahibkə sürücülər müflis edir. Onun fikrincə, bu cərimələr büdcəni doldurmaq üçündür.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Müstəcəm Məmmədov indi isə sizə Masallı rayonunun Həsənli kəndindən danışacaq. Görək, müxbirimiz orada nə görüb, nə işdir.
Həsənli kəndi Masallının Aran ərazisində yerləşir. Rayon mərkəzindən elə də uzaq deyil. Elə buna görə də bu kəndə yol və təbii qaz da çəkilib. Lakin içməli su burada problemdir. Kəndə gedərkən yollarda su daşıyan maşınları gördük. Bir kənd sakini hətta mübalğaya vararaq deyir ki, içməli su burada qızıl qiymətinədir. İstər yay olsun, istər qış. Ancaq yeni ilə qalan təkcə bu problem deyil. Kənd sakini Ələsiyyət Həsənli deyir ki, işıqlar tez-tez sönür. Keçən il asfaltla örtülmüş yol dağılmaqdadır. İşsizlik var. Buna görə kəndin 3000-ə yaxın əhalisindən yarısı qalıb.
Salamıram şəhərdə. Kənd təsərrüfatı onsuz da xeyir verilən bir sahədir. Buğday tağın əkirlər, tağından da qoyulan maya götürülə bilmir. İndi verilən susuyla da onu dəmir. Dəfələrlə ziravat çırağı üçün çıxına deyib ki, tağın sahəsi gəlir verilir bizim yerdə.
O içməli su problemindən də danışır. Deyir ki, əhali çörək almaq əvəzinə içməli su almaq məcburiyyətində qalır.
İçməli su 12-13 kilometrdən maşınlar gətirir, su maşınları satır. Bir bak su doldursa, artıq bir tona yaxın 4-5 manat pul tutur. Ziravatçı dedi ki, bəs bu yaxında keçəl dedi ki, harusa bizim kəndi üçün, ya Muay zonası, Muay kəndləri şoran torba olduğuna görə, su orada içməli su olmadığına görə,
Onun sözlərinə görə heyvandallıq az çox xeyir gətirirdi. Ötən ildə olan quraqlıq, yanacağın qiymətin qalxması bu sayə zərbə vurub. Yem bir neçə dəfə bahalaşıb.
Hansı qiymətə, heyvan yemləri hansı qiymətədir? Məsələn, gəlir gətirmir, heyvanları da ancaq insanların məşğuliyyəti üçün. Ondan növbət deyil, gündəlik qazanç götürmə, o süt, 30 qəpiyə, 25 qəpiyə süt sesalirlə satırlar. O da bir elə qazanç gətirmir. Burada da yanacağın qiyməti qalxdı. Hələ bir ehtimal var ki, yanvarın 15-də belə şayələr gəlir ki, yenidən yanacağın qiyməti qalxacaq. Adı kartofun qiymətinin 1 maya 20 qəpiyə qalxması kənd sakinlərinin çox istəyir.
Kənd sakinlərinin əksəriyyəti verilən suallara cavab vermək istəmirlər. Deyirlər ki, haqqı danışanın dilini kəsirlər. Lakin danışıb fikrini söylənlər də tapılır. Kəndin gənc sakini Toğrul Məhrəmli.
Ümumiyyətlə kənddə vəziyyət acınacaqlı vəziyyətdədir. Gənclər işsizlikdən çox əziyyət çəkir. Bir növdən demək olar ki, kətdə həyat yoxdur.
Toğrul Məhrəmlinin dediyinə görə şaxtaların olması da kətçilərin xeyrinə deyil. Çünki belə vəziyyətdə örüş yerlərində malqara yem tapa bilmir. Yem də bahadır. Malqaranı bağlı şəraitdə saxlamaq mümkün deyil.
Benzinin qiymətindən 2 dəfə aşağıdır. Sizdə necə olar bu kəndin vəziyyəti? 30 qəpiyə kətdən sütü yığırlar, amma 75-80 qəpiyə kətdə benzin alırıq. Kətdə bahadır benzin. Cəmat hara getdi, neynəsin, dərdin kimə desin?
Digər kənd sakini Səmədağa Həmidov da deyir ki, mağazalar bağlanır. Buna səbəb nesiyə mal alanların sayının çoxalmasıdır. Onun sözlərinə görə, nesiyə mal götürüb pulu ödəyə bilməyənlərin sayı da az deyil. Buna görə də mağazalar tab gətirə bilmir. Onun bildirdiyinə görə, şaxtaların düşməsi sahələrdə əkilmiş tərəvəzə böyük ziyan vurub, kətçi bundan əlini üzüb.
Demək olar ki, bu illəri əkdikləri əkin çıxmayıb, bizim tərəfdə yağış olmadı. Mal heyvan qırılır, görüşdə ot yoxdur. Yəni, belə çox krizis vəziyyətdir. Əkindəki cəmaat qövərci ilə dolanır qışda, onu da şaxta vurub, demək olar ki, borc yeyirlər dükkan.
Masallı rayon icra hakimiyyətinin saytında 2013-cü ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafın yekunları hesabatı verilib. Bu hesabatda bir xeyli müsbət məsələlərdən bəhs edilir. Həmin hesabatda göstərilir ki, 9 ay ərzində adam başına düşən pul gəlirləri 1453 manat, bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı 344,2 manat olub. Hesabatda sonra deyilir ki, son 10 ildə sahibkarlığa kömək fondu tərəfindən Masallı rayonində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslara 275 layihə üzrə 14 milyon 388 min manat güzəştli kredit verilib. Nəticədə 1954 yeni iş yeri yaradılıb. Hesabatda kəndlərə yolların çəkilməsi, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı fikirlər də səslənir. İqtisadçı Əlpana Rızalı deyir ki, kənd təsərrüfatında qeyri-sabitlik var. Onun sözlərinə görə 2 il bundan əvvəl kartofun 1 kilogramı 15-20 qəpiyə satılırdı. Bu il isə kartofun 1 kilogramı 1 manatdan yuxarıdır. İqtisadçının fikrincə, bu faktor onu göstərir ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı düzgün idarə olunmur. Nəticədə kəndi bir az da müflisləşir. Əli Pana Rızalı deyir ki, dizel yanacağının qalxması da kənd təsərrüfatına zərbə olacaq.
Qusar Şaxta Qış Yay Turizm Kompleksi artıq bir neçə ildir ki, yerli və əcnəbi qonaqların üzünə açıqdır. Əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadova da bu günlər həmin istirahət kompleksinə baş çəkiblər. Gəlindir də onların hazırladığı reportajı dinləyək.
Burada ən yüksək xidmət təşkil olunacaqdır, müasir otellər tikilir. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda burada birinci mərhələni əhatə edən bütün işlər başa çatacaq. Bu ilin sonuna qədər bu gözəl kurort öz qapılarını insanlara, Azərbaycan sakinlərinə açacaq.
Prezident İlham Əliyev bunu 3 il əvvəl Qusarda inşa olunan Şaxtaq qış-yay turizm kompleksinin kanat və xizəy yenişinin açılışında demişdi. İkinci mövsümdür ki, xüsusi günlərdə xizəy və kanatda əylənmək üçün buraya xeyli turist axını müşahidə olunur. Turizm kompleksi tıxaclı, səsküylü bayram günlərini geridə qoyub, adi günlərinə qayıdıb. Bir neçə gün əvvəlki qələbəli seyrəsətə istirahətini davam etdirənlərin sayı azalmayıb. Bakıdan gələn Alek 5 gündür ki, xizəy və kanatın dadını çıxarır.
Ailəvi gəlmişik, ilk dəfədir buradayıq, sürüşmək, vaxt keçirmək üçün əlaqə yerdir. Burada hər şey insanların dincəlmək üçün düşünülüb. Bircə narazılığımız bundadır ki, otellərdə yer azlığı var. Otellərin sayını artırmaq lazımdır.
Andrey Miranenko isə Şaxtağı görmək üçün daha uzaqdan, Moskvadan gəlib.
İstirahətimizin ilk günüdür, hələlik hər şey yaxşıdır. Yollar da qaydasındadır, adamlar da yaxşıdır.
Şaxtağ otelində standart otağın bir günlük qiyməti 195 manatdır. Bu ödənişə yalnız səhər yeməyi daxildir. Zirvə otelində isə qiymətlər zirvədədir, 250 manat. Xizəy zolaqlarından istifadə böyüklər üçün bir günlük 22, yarım günlük 11 manatdır. 11 yaşına qədər uşaqlar üçün isə bu qiymətlər 17 və 9 manat təşkil edir. Xizəy və sürüşmək üçün digər avadanlıqların kirayəsi 28-30 manata başa gəlir. Kanatda bir dövrənin qiyməti 6 manatdır. Ancaq bura istirahətə gələnlərin üz gözündə qiymətlərdən narahatlıq hiss olunmur. Deyirlər, xərclik sarıdan ehtiyatımızı möhkəm tutub gəlmişik.
6 bazar biraz qiymətlər baha olur. Daha deyəndə, yəni adi günlərə baxın.
Məsələn, xizəy sürməyə hazırlaşan Ceyhun Quliyev Bakıdan 3-4 günlüyə istirahətə gəlib. Onu bir turist kimi qiymətlər yox, əyləncələrin çeşidli olmaması narahat edir.
Saat 4-dən sonra biraz əyləncə yerləri yoxdur deyə manatsızdır. Belə yaxşı qalmışdır.
Deməli biz şəhərdə qar görməmişik. Gəldik ki burada bizə çox xoşdur. Yaxşıdır. Həqiqətən.
Ayaz Əzizov yaxın kəndlərdən birində yaşayır. Bir ildir ki burada xilas edici işləyir. Dir əvvəllər sürüşüb yıxılan, qolunu ayağını sındıran olanda o da təşviş keçirirmiş. İndi adamların yıxılmalarına vərdiş edib.
Təhlükəsizliyə baxıram. Bütün yollara baxıram. Yıxılan adamları xilas edirik. Keçənləri çox idi, çünki bunlar təcrübəsizdir, ona görə biraz bu illəri üçün yaxşıdır. Keçənləri çox yıxılırlar. Biraz vəliş olublar, gələn ilə daha yaxşı olar inşallah.
Otellərdə ancaq Avropa yeməkləri verilir. Kompleksin baş aşpazı Argentinalıdır. Ancaq Şahdağın burnunun ucunda yaşayıb, Şahdağda istirahət etməyin xiffətini çəkənlər də az deyil. Elə yaxınlıqdakı Aladaş kəndinin sakini Ələmşah dayı kimi.
Orada gəyib gələ bilirsiniz, istirahət edə bilirsiniz.
Yıxılı olan gidiyə olmayan yazıqara gidəcək. Bunlar üçün ucuzdur, yazıqlar üçün lahmadır.
Aladaşlıların və kuzunluların Şahdağa yaxın düşə bilməmələri bir tərəfə. Gözləri də kompleksin tikildiyi torpaqda qalıb. Turizm kompleksi tikilərkən torpaqları əllərindən almış sakinlər onlara cüzi kompensasiya təklif olmasından şikayət edirlər. Kəndlilər məhkəmədə yerli icra hakimiyyətinə, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə qarşı iddialar qaldırıblar. Bu barədə növbəti reportajımızda danışacağıq. Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin tikintisinə 2009-cu ilin sentyabrında başlanıb. 2 milyard avro dəyərləndirilən bu layihənin 4 mərhələdə 6-7 ilə tamamlanması planlaşdırılır.
İndi isə sizə Gəncədə Ebru sənəti ilə məşğul olan bir gənc haqqında danışacağıq. Həmin gəncin başqa üstün özəllikləri də var. Günlü Raqif qızını eşitək.
Rənglər su üzərində danışır. Suya damcılanan boyalar yayılır, alətlə şəkillənir. Ən əsası isə bu rəsim heç vaxt təkrarlanmır. 18 yaşlı Rəşad Mustafazadə Gəncədə Ebruli sənəti ilə məşğul olan ilk həvəskardır. Ebru hissiyatsız olmaz deyən gənc sözü rənglərə verir. Təbii qumdan hazırlanmış boya, at quyruğundan hazırlanmış fırçalar və ağ kağız.
Ebru sənəti çox hissiyatlı bir sənətdir. Onun öyrənməyimdə məqsədim odur ki, sırf Gəncədə bu yoxdur. Mən bunun ilkini eləyim. Yəni, mən Bakıdakı Ebruçularla əlaqə saxladım, Türkiyədə olanlarla. Yəni, onlar çox bəyəndilər mən bu iziyamı ki, sırf Gəncədə bu yoxdur. Bunu eləyən ilk bir insan olum. Və hal-hazırda özüm də öyrənirəm, praktikam artsın deyə. Mənim ideologiyamdan bir də budur. Praktikam artsın deyə mən kiməsə öyrədirəm bunu. Ebrunun 90% təbii materiallar olduğu üçün Ebru hiss eləyir hər şeyi. Ebru işləyərkən nə belə çox əhval ruhiyyəli olmalıyıq, nə də ki çox sevincli, yəni nə əlin əsməlidir, nə də ki durub baxmalısan, onu hiss eləməlisən. Çünki təbiidir. Bizim Ebrunun suyundan tutmuş, Ebrunun boyasına, Ebrunun kağızına, Ebrunun kisinə kimi hər şey təbii materiallar olduğu üçün o hissiyatlıdır. Eynən də Ebrunu işləyəndə biz ora hissimizi qoyuruq. Bir də Ebrunu təkrar edə bilmirsiniz heç bir vaxt. Ebrunun boyası təbii qumdan hazırlanır. Ona öd kisəsi əlavə olunur ki, suyda batmasın. Suyun özü kitrədən alınır. Ebrunun kisləri at quyruğundan və gül budağından hazırlanır. Kağızları isə təbii kağızlar, yəni ikinci istehsal deyil.
Rəşad Gəncə Şəhər Humanitar Kollecində dizaynerlik fakültəsində təhsil alır. İlklərə imza atmağı sevirəm deyir və Gəncədə ilk gənc dizaynerlər kursunu da yaradıb. Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə layihə yazıb və 40-dan çox tələbə yetişdirir. Onların 20-si məhz Ebruli sənətinə maraq göstərir. Rəşadın ən əsas özəlliyi isə virtual səyahətçi olmasıdır. Hər bir ölkənin mədəniyyətini, dilini öyrənir və internet üzərindən xəritə vasitəsilə seçdiyi ölkənin şəhər bə şəhər, hətta küçə bə küçə gəzir. Dostlar tapır. Hazırda 4 dildə rus, ingilis, fransız və serb dilində daha yaxşı danışa bilir.
İsveçə çox maraqlanırdım. İsveçə fokus oldum və sırf İsveçə belə deyək, dostlarım oldu, mahallarını öyrəndim, biraz dilini öyrəndim, serb dilini öyrəndim, çünki serb dili rusuna çox hasatdır, yəni yaxındır. Serbiyadan dostlar əldə elədim, yenə mahnılar filan, virtual səyahətlər artıq Serbiyanın Google Maps-dan şəhərlərini gəzirdim. 2011-ci ildə bu fransız dilini öyrənməyimlə başladı. Fransa oldu 2011-ci ildə. Fransa yenə həminki kimi Fransaya fokus oldum. 2012-ci ildə İslandiya, çox kreativ bir ölkədir İslandiya. 2013-cü ildə yenə dəyişdim. Bu oldu İsrail. Və 2014-cü ildə də yenə dəyişdim. Bu bir müsəlman ölkəsi Albaniyadır. Okey, isməsə dünyaca bir məşhurluqdan oxuyacağım. Jətəm komolu komon sulta kömünüstah de sinema.
Vəssalam, bu reportajla belə Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.